Gospode kralj, Gospode pastir moj i kralj, Gospode na nebu, Gospode na zemlji, vječna je ljubav njegova. Gospode na nebu, Gospode na zemlji, vječna je ljubav njegova. Gospode kraj, Gospode pastir moj i kralj, Gospode na nebu, Gospode na zemlji, vječna je ljubav njegova. Gospode na nebu, Gospode na zemlji, vječna je ljubav njegova.
Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo u emisiji Iz tame u svjetlo. Ovo je emisija koju realiziramo u zajedništvu s našim dragim prijateljima iz zajednice Čenakolo. Čenakolo je jedno, pa zaista možemo reći, sveto mjesto. Mjesto spasa za mnoge mlade, ranjene, razočarane i spasa za mnoge obitelji. Boži odgovor na mnoga pitanja na koje danas nekako nemamo odgovore ili dobivamo odgovore i tražimo na mjestima koje nas ne ispunjavaju. Pa evo, slično su prošli naši gosti. Momci Čenakola, uletjeli ste ovako u studio, rekla bih, izravno iz Vrbovca, zar ne?
Tako.
Antun, Massimiliano i Benjamin. Evo, nekoliko riječi, malo se predstavite našim slušateljima. Antune, ti si zapravo drugi puta već kod nas.
Jesam, da, evo, baš mi je iznimna čast i drago da mogu doći ovaj. Mm-hmm. I ove godine kod vas u goste.
Godina je prošla.
Da, je. Prije svega navike. Mm-hmm. Započeo i se hvali, nisi Marija. Ja bi se samo nadovezao i rekao da mi je vrlo drago da sam dobio tu čast da mogu doći ove godine i da mogu evo nešto malo vam približiti zajednicu, nešto, mislim, vi već više manje sve znate o našoj zajednici, vjerujem da i slušatelji su vrlo dobro upućeni, ali ovo je sigurno jedinstvena prilika da opet nekome malo približimo sve ono što živimo, našu karizmu, ono što nam je majka Elvira ostavila u nasljedstvo i ono što mi jesmo kao momci i zajednice i djevojke koji dolazimo kao jedni ljudi koji smo stvarno krenuli jednim novim životnim putem. Mm-hmm. Zahvaljujući Bogu, zahvaljujući vjeri i svemu onome što nam je zajednica dala. Jedna škola života, je uvijek to volim naglasiti, zato što stvarno vjerujem da me uz odgoj moje majke isto tako odgojila i zajednica. Mm-hmm. Da je nadopunilo ono sve što možda evo spletom okolnosti moja obitelj nije meni pružila i jednostavno sretan sam i ponosan što sam dio zajednice i to je jedan dio mog identiteta kojeg se nikad neću neću nikad opovrgnuti tako stvari uvijek, i ne znam evo kada sam bio baš zadnje puta vani nekako kada sam pričao s ljudima uvijek sam im spomenuo otkuda dolazim i da sam mm-hmm. dio ove velike obitelji i ponosan sam jako na to. I evo, hvala dragom je Bogu na tome, stvarno sam evo.
Da, i nama je milosno i zapravo slušateljima koji će pratiti ovu emisiju, nisu sigurno slučajno za ne danas uz Radio Mariju, jer će čuti evo životne priče, vi uvijek otvoreno govorite, onako što se mnoštvo neki istidimo reći, i uvijek u povojima, vi ste onako otvoreni, kako to kažu, brutalni, ali zapravo govorite istinu i zato nas pokrećete uvijek na promjenu. Antune, ti dolaziš iz Zagreba.
Tako da, točnije Strešnjevke.
Da, uvijek naglašavamo, može, kvarte ćemo pozdraviti.
Može, trešnjaka, da.
Dobro, do tebe predstavnik Italije, čitavica Italije, sad ćemo gdje ćemo dalje. Massimiliano.
Massimiliano,
jesam. Hvala Isuse Marija.
Na vijek.
Nećemo ipak na italijanskom.
Nećemo.
Kako to? Malo nam objasni, predstavi se.
Mole, može. Ja se zovem Massimiliano i dolazim iz Italije, kako sam rekao, i ipak već 6 godina živimo u Hrvatskoj. Živimo u Splitu sa ženom i 3 djecom i to je, ajmo reći, jedno glavni razlog zašto sam došao u Hrvatsku je bio obiteljski razlog, jer smo živjeli u Rimu i taj stil života nakon da se rodilo drugi dijete nije više bilo, ne znam kako bi se izrazio, da nije bilo više kako smo htjeli. Mm-hmm. Nismo više imali vrijeme da bi se posvetili toliko obitelji, da bi bili skupa i tako dalje. Tako da smo počeli razmišljati da kako bi mogli poboljšavati taj situacija i kako moja žena je iz Splita, je već bila i kuća na neki način i saznao zbog neke druge iskustvo da Split, Hrvatska je neka mala zemlja, mirna, lijepa, da imam zanuditi sve što treba, smo se na kraju odlučili doći u Hrvatskoj. I što meni sada se sviđa reći, jer kad smo odlučili doći, smo tražili nešto bolje, nešto mm-hmm. bolje, nešto mirnije, nešto da bi nam ujedinili kao obitelj i tako dalje. Ali to sam našao preko zajednica. Mm-hmm. Preko zajednica, to mi se realizirao. Jer kad smo došli, je bila jedan veri lijepi moment u naše živote, naš neki lijepi period, ali nažalost ja sam se počeo zgubiti više što sam već bio prije što smo došli. Ali kad sam došao u zajednici sam imao vrijeme sa zamisliti o sebe, o svojoj obitelji, što sam napravio, kako, gdje, i razloga zašto i kako. Puno stvari su se dogodile i tako da sada vidim da taj obitelj da sam tražio, taj mir, taj ljubav, da sam već živio i prije, ali to je totalno drugačije u zajednici.
Uh-huh.
I preko molitva, preko zajedništva, preko prijateljstva, preko žrtva i patnja koje živimo svaki dan, sada je slučaj kao ko zna šta je, ove momci žive, ne želimo...
Nećemo strašiti.
Da, ne želimo strašiti nikoga. To je kao Antune, ja sam ponosan i sretan i živim radost i milost svaki dan da sam u zajednici i to je veliki dar. Da, ja to živim kao dar. Kao dar, jer moja obitelj, moja žena, moje djeco me prate i to je najveći milost, najveći dar da sam dobio u zajednici, jer znam zašto i za koga ja se borim svaki dan.
Mm-hmm.
I tako da, eto, kratko
tvoj to je... Tvoj život sad ima poseban smisao zapravo.
Da. Ja, kad sam došao u zajednice, prvi period, naravno, nisam razumio ni zašto, ni kako, ni gdje idem, jer to je velika borba sa sami sobom. Ali kad sam shvatio uz pomoć... Joško koji je odgovoran Ugljanima kuća gdje sam ušao i nekoliko momci koji mi su bili na podrška i na pomoć. I naravno kad sam ušao u taj molitva i u taj vjere koji sam izgubio prije, taj svjetlo da mi se ugasila i ponovo mi se upalila preko presvetoga, to sam prepoznao da sam imao jedan prekrasan život, ali gledajući preko Boga svoj budući život bit će ljepše. Već je
puno ljepše. Znači, kad upoznaš Gospodina, zapravo ipak je to još nešto drugo za čim se zapravo tragao, tek onda shvatiš. A uvijek, evo, nekad trebamo proći te neke krive putove, no Bogu hvala, na vrijeme si stigao u zajednicu, jer lako je tek tako govoriti o krivim putima, ali često se ne vratimo. Često i kobno završavaju mnogi ovisnici i njihove obitelji, jer znamo da zloži, ali uništiti čovjeka dušu i odvesti u smrt zapravo. I zato smo ovdje da posvjedočimo da iza se stavno postoji, da zapravo ne treba čekati. Evo, vjerujem da se slažeš s time, Benjamine, nisi iz Italije, sad si u Hrvatskoj, ali zapravo dolaziš iz Bosne i Hercegovine.
Da, dolazim iz Sarajeva i ona je nekako, kad smo kod tih već krivi puteva, ono nekako, pa ne znam, na početku jako mi je bilo ono nekako, kako bi rekao, baš sam se onaj kajao za sve što sam napravio u životu, međutim, onaj, sad kada malo bolje razmislim, onaj, a zahvalan sam Bogu na svemu što mi se desilo u životu, jer sigurno da sve to, ja da nisam prošao u životu, sigurno ne bi onaj bio sada osoba kakva sam sada. A nekako mene najviše tu zajednicu dovelo, kako bi rekao, onaj, osjećao sam se uvijek sam, osjećao sam se nekako odbačeno, osjećao sam se odbačeno od sviju. I nekako ta želja za nekom, kako vam rekao, pa ta želja da budem prihvaćen, da budem onaj među drugima, nekako to me najviše onaj povuklo da sam otišao u neko pogrešno društvo, odatle smo i najveći problemi krenuli nekako.
Kad je to bilo? Evo, sad si započeo zapravo i svoje svjedočanstvo i tu životnu priču. Koje su to godine bila, evo, kad si krenuo nekako tim putem? Nisi na početku mislio si možda je to nešto privremeno, malo tražim društvo, ali kad je to nekako krenulo? Koji su to bili prve poteškoće, neki problemi?
Upravo onako kako kažeš, onaj. Pa na početku nekako ja od mali nogu, kad sam se ono rodio, nekako kod mene kuće bilo ono jako mnogo problema i nekako odrastao sam sa svojom bakom i sa svojim djedom, koji su ono nekako cijeli moj život su pokušali mi dati sve, stvarno, onaj ne mogu, baš onaj, ne, bilo bi mi žao sada da nešto govorim, ali ono, stvarno smo u životu uvijek sve pružili što mi je trebalo, koliko god su oni to mogli. Međutim, samim tim što sam ja odrastao kod njih nekako, ono, koliko god sam ja bio mali, uvijek sam, ono, osjećao sam se već nekako, recimo, odbačeno. Osjećao sam se odbačeno onaj od svojih roditelja. I nekako kako ono vrijeme prolazilo, kako sam krenuo u školu, to se samo ono nastavljalo. U školi vazda bi bio, kako bi rekao, ne, nisam baš nalazio način da bi sticao prijateljstva. uvijek bi nekako ostaju ono povrijeđeno od tih prijatelja, nekako uvijek bi me zadirkivali, provocirali. Kako sam eto odrastao kod svoje bake, kao što sam rekao, ono važno ne znam ni ja. Govorili bi da sam siroče i tako dalje, među i to je mene jako povrijeđivalo ko mali. Ono nekako baš se sjećam da sam to živio kao ono velike rane u svom životu, u svom ono djetinjstvu. I nekako ono kako sam krenuo 5. i 6. osnovne, tu su meni već problemi neki krenuli, ono našao sam neko društvo, kako bi rekao, naravno pogrešno društvo u kojem sam ja vidio nekako zaštitu, znate, onaj vidio sam nekako oni su uvijek bili ono najgori u školi. I nekako ja sam vidio u njima ono baš zaštitu, da ako ja budem kao oni, da ću ja ono, da ja ću možda biti, sve to bilo nekako podsvjesno, da ću ja nekako biti ono zaštićen, da ću ja...
Kao pripadanje.
Da, da, recimo tako. I ono, jako brzo sam počeo ono raditi jako loše stvari u školu, ono, na najgore moguće stvari. I sad nekako kako to, ali ja nikada do toga ne bi mogao doći da ja nisam došao u zajednicu. Ja sam tek u zajednici ono, dokučio stvarno onaj izvor svojih problema, odakle je to sve počelo zapravo. I nekako onaj, ja se sjećam, uvijek bi radio sve nekako da bi, mislio bi, ako ja sad nešto napravim, ono, da će mene ljudi ono, prihvatiti, da će me djeca prihvatiti u školu. Međutim, kako god ono, što god bi više napravio, to normalno bio bi sve ono, odbačeni, svi bi me više i više odbacivali. A jako sam bio jako povrijeđen kao dijete. Ono, i sjećam se da, ono, toliko sam imao strah da budem više povrijeđen, da onaj sam počeo ja onaj maltretirati drugu djecu kako bi ja sam sebe onaj zaštitio na neki način. Mislim, to je ono glupo reći, ali to je onaj, ja to danas vidim da je to baš bilo ono zaštita, nekako baš sam bio ono malo dijete, ono prestravljeno dijete od svega što se dešavalo oko mene. I nekako tako neki, kako sam rekao, 5. i 6. razreda sam počeo pušiti cigare i tako su počele neke droge. Ono kod nas, mislim, ne postoje lake ili teške droge, ali to kako ono svijet kaže, lake droge. Nekako sam počeo s tim lakim drogama, a ja sam u cijelom vremenu nekako, uvijek sam se bavio nekim sportom, pokušavao sam sve nekako izaći iz toga svega preko nekih sportova. I ono, nikada nisam osjetio da je to meni stvaralo neki problem. Ja sam tako godinama to sve vukao. I ono, samo svake godine bi sve više i više tonuo to sve. Samo bi ono išao dole. Na kraju, ono, više nisam znao s kim, nisam imao problem. Ono, ja iskreno da vam kažem, ja ne bi nikad ušao u zajednicu, nisam izgubio sve u životu. I to me ono nekako dovelo u zajednicu. A da se vratim nekako na priču, onaj, pa moj život je najviše krenuo ono, u srednjoj školi nizbrdo. Nekako već sam tu izgubio svaku onu kontrolu od svojih roditelja, pošto ja sam se vratio živjeti kod svojih roditelja, nekako sa tim početkom srednje škole, međutim, ono ja bi vas, izgradio sam zid između nas, jer imao sam ono neki animozitet prema njima, nisam se osjećao baš ugodno ni sa njima, uvijek bi gledao kako bi pobjegao od njih. A moji roditelji, ono moj otac, moja majka, sigurno su sve pokušavali ono nekako moja majka najviše, ono, pokušavala je sve da mi nadomjesti ono što ja što nisam prije imao. Ali samo što je to sve bilo ono na pogrešan način, znate. Sve to nekako bilo nekim materijalnim stvarima. Uvijek bi ono kupovalo mi sve što sam ja poželio. I ono nekako naučio sam se da imam sve ono što poželim, da mi nikad ništa ne fali. I to me jako mnogo koštalo poslije, jer onaj kako je vrijeme prolazilo, ja sam sve više i više ono gubio, ono izgubio sam svaku kontrolu nad sobom. Na kraju u zadnjem periodu ono nisam više ni živio sa svojim roditeljima, živio sam sam, gdje je moj život baš ono postao više, meni je svaki dan više postao isti. Ja sam znači iz dana u dan sam samo lutao dublje i dublje. Znate kad ono nisam više imao nikakav cilj u životu. Ja nisam imao nikakve ciljeve, težnje, ništa. Meni je dan svaki bio isti.
Kako su izgledali te dane?
Ma tu...
Jesi li mogao uopće ispunjavati školske obaveze ili napustio školu?
Ja sam završio nešto srednje škole što sam mogao, ono, to su bile 3 reke godine i to je to. Međutim, tek su poslije najveći problemi počeli. Kao što sam rekao, kad sam završio školu i kad sam počeo ono sam živjeti u zadnjem periodu. Jer ono nekako više nisam imao nikoga ko bi mi mogao nešto reći. Mislim, odavno je me niko ništa više nije mogao reći što bi mi rekli, ono nije baš nikad nisam naučio živjeti po nekim mm-hmm. pravilima, da iskreno da vam kažem. To mi je bilo jako teško poslije u zajednici. A onaj, pa jako sam dugo tako lutao, ono, godinama stvarno. Do jednog trenutka, ono, to je jedan, pa jedan onako, kako bih rekao, najtužniji, ma najljepši trenutak u mome životu, ono, koji se meni desio.
Prijelomni trenutak zapravo kada si shvatio gdje si.
Ma nekada sam shvatio gdje sam, ja sam već odavno znao gdje sam i kako bih vam rekao, uvijek sam mislio da se ja mogu izvući. Mm-hmm. Da ću ja sam, da ja to
da
sve...
Možeš sam, da.
Međutim, to je samo išlo dalje, samo išlo dalje. Ma baš moment kada sam onaj susreo Boga po prvi put u svom mm-hmm. životu. Ja sam se davno ono posađao s Bogom, da izvim, ono rekao sam, ja neću vjerovati u Boga. Kod dijete sam rekao, ono, pa što meni to treba? Što ja treba da živim taj život? Mislio sam da je moj život, ono, kako mi je rekao, da je najgori, da nema ništa gore od toga.
Mm-hmm.
I šta ću, ono, rekao sam, ja neću vjerovati u Boga, za mene Bog ne postoji. I onaj, jedne noći ovako, baš sam izgubio sam sve što sam imao. Ono, nisam više imao, nigdje ništa nisam imao. Ostao sam, ono, na ulici. I te noći, onaj, sjećam se da sam razmišljao sam, ono, što sam u životu ja dobro napravio. Kako god sam razmišljao, ono, nikako se nisam mogao sjetiti jedne lijepe stvari u svom životu koju sam napravio. Uvijek sam samo nekako povrijeđivao sviju, samo sam ono sviju iskoristio u životu, povrijedio. Imao sam toliko tih prijatelja, neki koji sam vazdao, ono je nekako, kako bih rekao, gledao bih kroz interes uvijek. Uvijek bih gledao kroz interes, bio bi dobar sa onima koji bi mogli biti dobri, koji nisu. Baš ono kao kaže današnji evanđelj, onaj, baš sam pozivao samo onaj braću i prijatelje, oni koji će sutra mene možda pozvati na večeru, a ne oni siromašni koji su možda, od kojih ću dobiti mnogo, mnogo više. I u tom momentu onaj, sjećam se da nisam više mogao tako živjeti. Nisam znao više na koji način da izađem iz svega toga. Nisam znao onaj, ali sam osjetio u dubini sebe da ja više ne mogu tako. I u tom momentu sam se onaj, mislio sam da se ubijem, jer samo sam htio sve to da priše prestane. Ja više nisam mogao nikako naprijed. I tad sam se sjetio prvi put u životu onog Boga, da sam baš molio Boga. Sjećam se ko sad onaj, kroz suze sam samo ono, govorio sam i sjećam se baš da sam naglas govorio onaj, potiho, ali naglas da sam govorio ono, molim te Bože, molim te. Dajem samo jednu šansu, ono, promijenit se sigurno, nećete, ovaj put nećete razočarati sigurno. I tako sam se uspavao, ono, zaspao sam. I zamislite čuda, ono, ujutro zove me moja majka, ono, s kojoj se nisam vidio, ne znam nija koliko perioda, nisam je vidio. Za svojim ocem nisam pričao, ono, godinu, dvije najmanje. I zvala me moja majka, onaj, i kao, kaže mi, molim, onaj, bil došao kući da se vidimo, jer ona je tako nekad imala naviku, kada bi moj otac otišao na put, pošto moj otac jako puno radio van države, onda bi ona zovnila da ja dođem kući, malo da vidim svoga brata i tako, pošto ima malog brata. I ja sam razmišljao, ono čovječe, taman, sad ću ja to sve iskoristit i idemo dalje. Kad sam došao kući, ono, majka ko majka, kad me vidjela sve, je već bilo jasno, da meni nije baš dobro bilo. I ono, rekla mi je samo, Benjamin, ono, samo odmori se malo, pa meni je bilo super, rekao, hajde, super, sad ću malo odmoriti, pa idemo dalje. I ono, kad sam se probudio, kad sam spavao, ono, sjeli smo, popričali smo, gdje ona meni rekla, ono, stvarno, da ja ne mogu više tako živjeti. I baš me podsjetila svega, sve ono što sam ja noć prije doživio sam, ono. Ja sam rekao, u redu, ja, ono, stvarno sam, to onaj mislio sam da se promijenim. Ono, rekao sam, u redu, može. I ona mi je rekla, ono, Benjamin, ne radi šta god želiš, samo nešto probaj napraviti u svom životu. I meni šta će biti ono u glavi, sad ću ja rekao, onaj, kod doktora, idem ja, opet su to te neke kombinacije, kalkulacije u glavi, idem ja sad kod doktora, sad ću ja tu neke terapije uzeti vamo tamo, pa ću opet ja, ono, napraviti, na kraju to bi sve isto bilo. I ona, ja mislim, bi shvatila to. Ona mi je rekla, u redu, samo idi ti, završi sve što trebaš, samo nek je tebi bolje. Ja dok sam očao kod doktora, ona je našla na internetu, ono, zajednica, Međugorje, vamo tamo, pošto kod nas je najbliže Međugorje, znate, tako da ona je izašla je zajednica Čenakolo. I sad jedna jako zanimljiva stvar, onaj, znači, izašla je Zenca Čenakolom. Ja kako dolazim iz Sarajeva, moja porodica je cijela muslimanska porodica. I moja majka je pokrivena, ono, žena u vjeri. I sad nigdje tamo nije pisalo na internetu, da je to jedna katolička zajednica. Da. I ona je to našla na internetu, tamo ja kad sam se došao, ona je meni rekla, ono, molim te, Benjamina, samo da vidimo šta je. Znači, ne moraš ući, samo da posjetimo. Ništa više. Ja sam rekao, hajde, ono, kontam se ja samo da je usrećim, ako ništa, ono, vidim da je totalno, ono, bila i nesretan, ba znam, cijeli život, ono, samo sam povrijedio. I odemo mi u Međugorje. I tu smo, onaj, kako se zove, otišli smo na prvi razgovor sa ovim odgovornim momkom. I sad upriču, onaj, u cijelim razgovorom, taj odgovorni momak, onaj, ističe križ. Jer je vidio moja majka da je bila pokrivena, onaj. I cijelo vrijeme kao ističe križ, ali ne govori ništa. I onaj pred kraj razgovora govori moje majice, ono, ma gospođo, oprostite, ali onaj, ovo je jedna katolička zajednica, mi ovdje, i sad počinje ovo nabrajanje naše, ono, uobičajeno. No, molimo 3 krunce dnevno, još jednu božanskog milosrđa četvrta, postimo srijedom, postimo petkom, imamo 2-3 mise tjedno, a ne znam više šta nije nabrojeno. Ja se ono razmišljam, čovječe, šta je sad ovo? Jer ja onaj, ja nikad o svojoj vjeri ništa nisam znao, a kamoli o tuđoj vjeri. A razmišljam se, ja sad rekao, šta ćemo mi ovdje, znaš, šta ćemo mi kući, idemo dalje. Super, još bolje meni došlo. Međutim, onaj, moja majka je samo rekla, onaj, kako ono bio, da, ako će to njemu pomoći, ako će to njemu spasiti život, mene ne zanima šta je to. Uf, u tom momentu, onaj, kako vam rekao, bio sam jako ljut na svoju majku, iskreno. Jako ljut, jer ono, shvatio sam da ću na kraju morat doći, mislim. Nije me natjerala, ali ono, na danas sam jako zahvalan, jer sigurno da to nije bila jedna laka odluka za donijeti. Međutim, ono, donijela je tu odluku, i sigurno da je tom odlukom spasla moj život. I ono, ne znam, šta god da napravim na svijetu, ja ne znam da li ću se ikad moći, da ću se ikad moći, ono, iskupiti zato što je napravila za mene. Pa ja, ono, baš je, ne znam kako vam rekao, ona je za mene jedan heroj, sigurno. No, koliko je toga sa mnom prošla i svega što je, i nekako njena ljubav je mene spasla, znate. Ona je, poslije milion stvari koje sam ja napravio, poslije milion puta koje sam prevario sviju i nju samu, uvijek mi oprostila i uvijek mi je dala novu šansu, uvijek mi je rekla, hajde, moramo, idemo naprijed, daj, mu uspjećeš. Baš ta ljubav, to milosrđe njeno je mene spasilo. Ja onaj, sada, nakon 3,5 godine zajednice, skoro 3,5, onaj, sam anđeo čuvar momcima ponekad i baš kad imam jako teškog nekog momka, pošto tu su momci jako, sa velikim problemima, sa mnogo većim problemima nego što sam ja imao. Dosta puta mi bude jako teško, znate. Međutim, sjetim se ono koliko je ta moja majka dala za mene, koliko je ono išla naprijed uvijek. I ono, pokušam ja, znate, da oprostim, da idem naprijed, ono, ne gledajući sve što se desilo iza, da li, baš, onaj, pokazala mi šta je to ljubav, kako je, šta je to ljubiti, što ja prije nikada nisam znao. Mislim, nikad ja takve stvari u životu nisam cijenio dok nisam došao u zajednicu, dok stvarno nisam shvatio tu vrijednost, onaj, vrijednost prijateljstva, vrijednost istine, vrijednost ljubavi, sigurno. No, ja nikada nisam imao nekog prijatelja, kako bi vam rekao, da sam baš iskren prijatelj sa njim. Međutim, tu u zajednici sam stvarno naučio ono što je pravo prijateljstvo. Evo danas s Antunom, pa ja ono baš svemu mogu ispričati. Mi smo, evo, imam tu sreću da imam njega koji sa njim sam, znači 3 godine sam na putu sa njim. Ono, baš smo, jako dugo smo zajedno i stvarno onaj, osjećam se da sa njim mogu jako, ono, pa sigurno se ispričati. ono, da ima neka osoba s kojom mogu biti baš ono bez cenzure, ono, sve što osjećam, što mislim da mu kažem.
Bez maske.
Da, bez maske. Znate, meni je u zajednici jako teško bilo na početku, onaj, baš mi je bilo, jer ko što sam vam rekao, nikada ja nisam prije živio po nekim pravilima. Radio sam što sam htio, što nisam htio, nikad nisam radio. I dođem ovdje, ono, milion pravila, čovječe, moraš se budu
tuši. Što ti je bilo najteže na početku možda?
Pa dosta stvari, molitva, jedna od najtežih stvari koja mi je bila. I Anđeo Čuvar, Anđeo Čuvar. Znači, Anđeo Čuvar je ono momak s kojim ste 24 sata dnevno. I to inače traje po mjesec dana, svaki dan. I sad je to ono, on spava na donjem krevetu, vi ste na spratu. Idete u toalet, on ispred vrata kucao. Baš mi je bilo teško, jer ja sam, ko što sam rekao već, ono, bio sam vazda najviše sam. I bilo mi je teško imati nekog pored sebe, nekog koji, što je najgore, nekog ko će mi reći istinu. Mislim, što je najbolje sada, sva tada je to bilo najbolje. Rekao je svu istinu o mene. Uvijek mi je rekao sve ono, kakav sam bio, da sam ono bio lažan, ko što jesam. Da sam onaj bio bezobrazan, ko što jesam. A zamislite sad onaj...
On kao da je bio tvoja ispis savjest.
Da, ono... a znate koja anegdota, znači ja sam, kada sam, pošto u Međugorju jako puno nacija i toga, sam ja kako sam visok, jako onaj... Pored meni moj Anđeo Čuvar koji je ono Kinez iz Mijanmara koji je ovako, ne znam, metar i nešto. I on trči za mnom po bratovštini, ono napada me, derje se za mnom. Vjerujte mi ono da sam u momentima sam ga mrzio. Ja sam samo ono, samo sam mislio dan kad ja više njega neću vidjeti. Međutim, danas sam mu zahvalan jako jer onaj, tek danas kad sam ja Anđeo Čuvar nekome, tek vidim koliko je teško ono biti sa nekim, gledati ga, sve onaj, njegove one, sve loše stvari koje živi, sve one njegove navike loše, podržavati, ono, biti uz njega i zanemarivati sve što napravi, ako napravi neki problem, ići dalje, ono, jako je teško. I ono, danas sam jako zahvalan kad tako nekad dođe neki momak sa kojim sam, kako se zove, s kojim imam poteškoću, recimo tako. Jedna jako zanimljiva stvar koja me baš ona na srcu došla da vam ispričam. Jer tu ja sam bio tu u Međugorju u kući i sad ja kad sam tek ušao u zajednicu, živio sam ono jako teško, mi je bilo koje sam rekao. I mi kao momci nosimo bolesnije na podbrdo, na to brdo ukazanja.
Nosite bolesnike zapravo koji ne mogu, invalide, dakle, da. Na nosilima, vi išli nakola na brdo, da, na križovac.
I sjećam se onaj, na brdo ukazanja, podbrdo, da. Sjećam se, bila jedna djevojka, to je dosta puta ovako ispričan, to mi je baš ona jedna priča gdje sam, no, jako mnogo se naučio iz toga svega. Bila je ta jedna djevojka koja nam neko, bila je bolesna jako, mogu vam reći da je bila jako bolesna i, a mlada nekim, ja mislim da je bilo neki 16-17 godina, nešto tako, nisam siguran tačno. I ona je, ja sam bio jako ljut, ono, moram na podvrdo ići, ono, ni 35-40 stepeni, ja sad tu moram se ono mući dogore. To su bili moji neki tek početci zajednice. Ono, gledao sam samo sebe iskreno. I znam da smo nosili tu djevojku na podbrdo i onaj... U jednom momentu, ja sam nekako kako sam nosio sa strane, ja mislim da sam bio... Onaj, okrenem se prema toj djevojci, ono... Pa ja vam to ne mogu opisati, ono... Taj osmijeh koji sam ja vidio na toj djevojci, ona je bio, ja to nikad prije nisam vidio, ona je. Bila je tako sretna, bila je ono, presretna je bila, ona je. I u tom momentu sam se nekako postidio jako. Postidio sam se jer onaj, cijeli život sam imao sve. Imao sam sve, imao sam onaj, preko svega sam imao sam zdravlje. Znači imam zdravlje, još imam mogućnost da nekome pomognem. I nikad u životu nisam bio sretan. Od cijeli život sam nekako gledao te materijalne stvari, gledao sam nekako da imam sve, da ja budem neki status u prijateljima, u društvu, da sam ja nešto. Međutim, sve što bi u životu nabavio, sve što sam onaj, očito imam neki auto, neki telefon, sad dajem primjer.
Da.
Sve što bi nabavio nekako onaj, tek kad bi to nešto nabavio, tek bi onda shvatio koliko sam prazan iznutra. Mm-hmm. Tek bi onda shvatio
jer,
koliko...
Da, sve više više želiš, ali zapravo te to ne ispunjava. Da. I sada taj jedan osmijeh kada si ti, evo, iskočio iz onog što užek već se šire pogledao, potrebe drugih zapravo, i vidio osmijeh na toj djevojci i shvatio kako te kad ljubiš drugoga, kao što je tvoja majka tebe toliko ljubila, da, u onom trenutku koji je bio sigurno vrlo težak, jedna velika žrtva.
Pa,
rekla ipak da gospodinu, da Bogu i da ono želim pomoći sinu, i taj osmi djevojke, evo, nekako povezano kako ti to zapravo ispunjava i daje jedino smisao, ta jedna ljubav kroz žrtvu zapravo.
Da.
I vraćam se na onu noć prije nego što te majka odvela u zajednicu, ipak dobio si odgovor Boži na svoju molitvu, one večeri kada si poželio učiniti sebi ono najgore, ubiti se, ipak on te uspavao na neki način, ti si zaspao, probudio se i krenuo majci. Znači, to je jedno veliko svjedočanstvo tog prvog susreta zapravo moliti i odgovorno na tvoju molitvu s gospodinom. Massimiliano, zaista je, jel da, bogačujuće evo slušati Benjamina nekako, kada si ti, ti si govorio o stilovima života prije, kako si živio, kada se taj tvoj stil promijenio, evo malo nam reci, kada si ti gospodina upoznao i zapravo uopće susreo se sa zajednicom Čenakolo, malo si već uvodno rekao zapravo, tvoja supruga je, dakle, da, iz Dalmacije, tako se nekako krenuo do Hrvatske, ali tu se krije jedno drugo svjedočanstvo koje, da, pa, ja će biti zanimljivo čuti.
Da, ja bih rekao da ja dolazim iz običajne obitelji, gdje je sve bilo u redu, moram vam reći. Sve je po pravilama, sve je po tip-top. Bilo je svega, dvi sestre, mama i tata se vole, idemo u crkvu i ponedjeljo, imamo sve sakramente, obitelj je velika, se družimo, klasika, kao fjaba, bajka, bajna, kako se
bajka,
bajka, kao bajka, lijepo,
sve.
Da, ali ću vam početi kako sam se izgubio, kako sam se našao, jer samo kroz zajednica to sam mogao vidjeti i naći sebe u tome, di taj vrlo lijepo koje je bilo je na neki način, taj stil meni je malo sniječilo, mi je stavilo neka kutija, neko zvono, da kroz godinama taj pravila koje sam dobio, taj nemoj, ne možeš, mora biti tako, bi trebalo biti ovamo, u biti ja sam se, postao sam čovjek, postao sam momak, postao sam sve što sam danas, ali bez ja.
Mm-hmm.
Bez taj ja, da sam trebao izgraditi kroz nekoliko iskustva u svom životu, što sada znam.
Mm-hmm, to je čusti stav, to ono što kažu, nemojte djecu držati po staklenim zvonom.
Da, da, sada da znam.
Da, svjetlo u svijetu, ali da, da, nije to lako na tom odgojnom putu u obitelji.
Da, nisam to mogao vidjeti tada, naravno. I meni sam, kroz nekoliko stvari sam počeo tražiti svoj sloboda. Jer taj pravila sam poštivao taj pravila jer sam bio doma, ali čim bi sašao doma bi počeo skrenuti taj put, razumite, ta, ne zna, nemoj pušiti, nemoj pita, nemoj biti sa taj momak jer puše, ili obitelji nije takav kako bi trebalo biti, nešto unutar mene je bilo kao znati želja zašto ne mogu, zašto ovako, što je iza taj zid, iza taj limit da mi se stave, zašto. I počeo sam tražiti taj lažna sloboda da mogu. I tamo ja vjerujem da je krenuo moj egoizam i moja oholost, kako ja mogu, ja bi trebalo, ja uvijek sam se opravdavao nešto. Tako da nisam mogao jasno vidjeti što radim.
Zapravo, vjerojatno te ovisnosti, droga, rekli ste se bio različitim tim porocima, oni zaslijepe čovjeka dušu, pa da ti zapravo niti ne možeš
toliko, vidjeti. Toliko slijepe da upravo ja sam upoznao svoje žene. Ja sam bio tada da njoj sam rekao, mi ćemo pričati o svašta, o svemu, samo budimo iskreni jedno prema drugoga. A sam bio taj da je lagao, nažalost. I E to boli. Boli, stopa, ne boli samo mene, ja sam uvrijedio svoj obitelj, uglavnom. Mm. Kroz taj, lažno ponašanje. Gdje nisam lagao je da naš ljubav je iskren. Mm-hmm. Je nešto da se može dirati. Nešto da postoji. Naše duše su vezane, naše obitelji postoje. Imamo troje prekrasna djeca koje smo voljeli, koje smo htjeli, koje su došli. Hvala Bogu. Mm-hmm. I hvala taj djecu, mi smo još uvijek zajedno. Jer ponekad mislim, ako ne bi bilo djeco, bi mi bili zajedno još uvijek dan danas. Valjda da. Jer, kako sam rekao, što se stvori između moje žene i mene je nešto nevjerovatno. A djeco samo je taj bogatstvo više. I, ali u svemu tome nije, sa moje strane je bio Bog uključen. Jer svaka. Dosta prilike sam koristio kako bi mogao nesvjesno lagati, kako bi mogao biti i slobodnije ja. Ja sam bio taj da Supermax, maske nije ovake. Mm-hmm. Su bile svugdje. Max je dobar, Max rade, Max se žrtva, Max je prisutan. Što je bilo, ali sa druge strane, kako bi se okrenuo, to je sašao, idem raditi, bi bilo drugi Max. Max da zove lažne prijatelja, da zove dealer, da zove ljudi koje ne bi smio, i sam tražio nešto da neka, da bi pobjegao od nešto drugo. Mm-hmm. A to se vraćamo u taj djetinstvo di nisam znao reći ne, jer nisam imao kičma, nisam imao karakter, nisam imao taj znak, taj stav da ja sam znao da droga je, je loše, da je zlo, da je grijeh, da sve tome, ja sam znao. Ali kako sam u tome ušao i taj ovisnosti je počeo ući u mene, ja sam udaljivao taj dobro da je bio u mene. I nisam više, i sam bio slijep, kako ste vi rekla. Sam bio toliko slijep da ja još uvijek postojem kao muž, kao otac, kao čovjek da ima svoje dužnosti, svoju odgovornost prema svoj obitelji. Sve radim kako treba. Mm-hmm. Ali nisam mogao vidjeti svoje probleme. Mm-hmm. Ni malo. Do zadnji trenuci, ja moram reći kada dosta puta sam sebe rekao, možda imam problema. Jer danas uspijem reći neću. I do večera taj neću sam zaboravio. Zove me, ja idem, bih rekao svojoj ženi, idem kod prijatelja pit pivo ili idem u kafiću, ali bi bilo nešto drugo.
Mislim, imali osjećaj zapravo prema obitelji na neki način, osjećaj od tupe u tom nekom smislu?
To ne mogu reći, ali možda prema sebi sam se tako ponašao. Nisam bio sebe prijatelj. 100%. I nisam mogao biti...
Ako I znao si da loše radiš zapravo? Ili je to skoro onda negdje...
Možda duboko u sebe, da. Duboko u sebe, da.
Jesi kad zavapio gospodinu?
Da, nisam mogao reći sebe da nešto loše radim. Ja sam došao do toga kada sve je sašao, onda kroz sam bio na posao, ne bi spričao baš sve, ali da. Došao sam do momenta gdje sam rekao svojoj ženi, gledaj, ja radim to, ja se drogiram, ja imam taj problem, i kad sam se vratio doma, tek je počeo sve. Ja taj večer kad sam to izgovorio, prvi put u životu, da sam rekao, ja to radim. Da nije bio neko koji je bio uz mene. Neka prava osoba koja mogu to reći da znam da može mi spasiti život. I...
To je bila prekretnica.
Da, to je bio ono do gruba. Ja, mislim, ako ne bi bilo taj moment, ja bi potonio još i još do ko zna gdje. I kad sam se vratio doma, on je već počeo tražiti neke rješenje sa naš problem, sa moj problem, koji je postao naš problem. I Bogu hvala smo nekako došli do zadnje ceče nakolo, ali... Taj večer ja sam mislio da ću poluditi. Kako sam uspio to reći, zašto sam to rekao. Odmah sam se pokajao, ajme meni što sam napio, zašto sam to rekao. Mm. Ali vjerujem da taj večer, ja sam prvi put mogao to priznati taj da imam problema sa drogom. I ja vjerujem da taj moment me dirao Bog. Taj moment Bog me gurao i pregovarao da ja moram to reći kako bi se spasio. Mm-hmm. I kako bi se, ako se spasim, ja spasim svoju obitelj.
Bila je borba u tebi, ali s Bogom i Boži doticaj ipak pobjeđuje tom prijelovnom trenutku između tame
i svjetla
života i smrti. Da. Kažeš, mogla je završiti razne načine. Jer... I kako je onda supruga, evo, uspjeli ste nekako u ljubavi ipak tražiti rješenje i kako ste, evo, baš odlučili u zajednicu će onako?
Bili su naravno momente krize, momente gdje sam trebao suočiti što sam napravio, kako, sve taj laž da sam, nisam nija više znao što sam rekao, kada sam rekao, zašto sam rekao, i ona me pita, samo molim te, reci mi istina. Ma ja nisam znao što je istina. Da. Ja, kada sam sebe sam se stavio neki čirkolo, ja ne znam ni ja sada gdje moram početi pričati i što. Do kada sam vidio da ona crtala crta, ili je istina ili je ništa i sve je gotovo. A to nisam mogao dozvoliti, iskreno. Jer taj ljubav je veća
ljubav laž. Ljubav je uvijek jača.
Da. I onda, eto, što se dogodilo, taj večer je bio da smo smanjili svjetlo u dnevni boravak. Sam rekao, sada sjedi i povesi se pojas, jer sada ću ti ispričati sve. Mm. I tako je bilo. Sve sam ispričao da prvi put je bio prije 18 godina, 20, imamo 42 godine, do zadnji puta kada smo se čuli na mobitel taj večer. Sve sam ispričao, s kim, kako, koliko, gdje, sve. Sam trebao se osloboditi. Mm. I sjećam se taj osjećaj da sam mislio, meni, što će misliti o mene, što će ona sada raditi, ovo, ono, i da kada sam rekao do zadnja, evo, to je to, kako sam se osjetio slobodan, taj sloboda, taj milost sam doživio, taj moment. I onda, ja vjerujem, tada sam shvatio da što me treba je taj osjećaj i ne sve ostalo što je bilo. Mm-hmm. Nije bilo strah, nije bilo ništa, i to vjerujem da, evo kako sam prije rekao, da je Bog nekako mi je počeo pružiti svoja ruka. Mm-hmm. I me pružio ruka preko svoje žene, jer ona me rekla puno stvari, a ja sada znam da je ok, ona imala glas, ali to je bio Bog da je pregovarao preko njoj. I ona je počela tražiti pomoć. Kako smo došli do zajednice Cenacolo, ja nisam znao što je zajednica, iskreno. Što je komunitana, talijanski, da zajednica je Talijan iz Italije. Nisam ni to znao.
Jer mnogi misle to je neka socijalna ustanova, ne znam, ono, komuna, ali meni se čini da ste vi kao jedna ona obiteljska zaista zajednica.
Tako je, mi ne kažemo komuna u zajednici, jer mi smo zajednica, mi živimo zajednicu, zajedništvo i puno drugače od komuna, gdje me izgleda nešto skoro loše, ne znam kako bi se izrazio, ne bi volio povrijediti nikoga koji je u taj faz, ali ona se počela ispitivati preko svećenika, prijatelja i tako dalje. I smo našli jedan svećenik gdje ona je imala taj prvi razgovor i je rekla, kao, dovedi me muža i iću pričati s njega, vidit ćemo šta će biti. Mm-hmm. I tako je bilo. A ja skoro nisam htio, kao, ok, ma ja ću se svuk sam. To, kao je rekao, svi imamo taj fantasija, bi rekao, da mi možemo sami, jer ja mogu, kako sam radio sve ovo, kako ne bi mogao to. Ali iskreno, istina je da ne bi mogao. Ne bi mogao bez svoje žene na prvo mjesto, da sada, evo, se ravno sa Bogom. Mm-hmm. Bez Boga, bez zajednica, ništa sad.
Vjerujem da je supruga isto i molila.
Da, i je u molitvi još dan danas, i ujedinili smo se u molitvi.
Koliko je snaga molitva u tom životu?
Ja nisam znao skoro ništa o tome. Ni o molitva, ni o vjeri. Ok, kako sam rekao malo prije, sve sam imao, sve sam znao, Bog je taj i ovo, ono, ali osim da sam napravio znak križa prije neko putovanje ili prije što smo nam se rodili djeco ili nešto tako, da molim te da ide sve kako treba. Nije bilo neki odnos između mene i Boga.
To je ono tako da se kaže, da.
Da, kao navika. Evo, kao navika. I na taj razgovor, taj svećenik mi je predstavio, taj zajednica Čenakolo, kaže, evo, zajednica ovako, vamo, bit će ti bolje tamo, lijepo iskustvo, evo ti brojo taj gospodin, se zove Joško, ti ga zovi, pa evo se dogovorite. Ne znam, zajednica, komuna, i onda smo se dogovorili za taj prvi kolok i razgovor. Ja sam bio totalno u strahu da ću doći negdje gdje su, tamo su narkomani. A ja nisam narkoman, sam rekao sebe. Koji ja sam narkoman? Ja sam fin gospodine. Smete, sve u finu, ja sam uvijek napravio, sve sam mogao lagati, sve sam doživio taj rasine i zbog posao, i zbog svoje navike. Nisam bio po cesti, nisam bio uličar, nisam bio... tako da sam mislio da ja ne moram, da to nije za mene, da tamo su narkomani, neko će vikati, neko će biti u krize, neko ovako, neko vamo. A kad sam ušao, prve zove iznenađenje bio da dvi momci i Joško mi su prihvatili sa velike osmijehe i oči kao dva svjetla, velika ovako, rekao, mama mija, di sam stigao.
I onda su nestali svi strahovi, ja vjerujem.
Da, polako. Polako. Kroz razgovor prvi razgovor je bio baš sa Joškom, gdje sam vidio da neko me sluša. Da neko me sluša sa interesom, ne samo jer te treba slušati. A postoje pitanje i dao mjesto da pričam ja, da priča žena. 4 sata smo bili prvi put, baš se sjećam. I u svemu tome nam je pratio naš najmlađi sin, da se zove Karlo Alberto, je tada imao 5 mjeseca. I on je napravio cijeli proces s nama. I isto
znači,
tako,
obiteljski zapravo zajednica nekako to omogućava, to je važno isto istaknuti oni koji slušaju. Da, i zanimljiva mi je priča tvoja, Massimiliano, malo i drugačija nego Benjaminova, s obzirom da si ti bio na tim nekim poslovima već jedan poslovni čovjek zapravo i tako dalje, ti ne želiš sad detalje otkrivati u emisiji, ali ono, mnogi danas imaju na visokim pozicijama zbog stresa i to znamo, mislim šuteše, zna se i tako dalje, veliki problem već i s ovisnošću, kako bi izdržali dan uopće i taj ritam, ne zbog zabave nego zbog posla.
Da.
I to je dobro istaknuti da evo treba zapravo zatražiti pomoć jer da te ne samelje zapravo do kraja taj nekako ritam i da tamo u Čenakolu evo su momci, muškarci, isto postoji ženska kuća, kako se rekao, s tim svjetlom u očima, ono, koja je odmah te predrasude maknula. Da.
Ja to sam, evo, želim još nešto reći, da isto tako kada sam ušao u zajednici, taj radni danima, jer mi idemo par puta po 3, 4, 5 dana, visi situacija, se ide kao da ideš malo se naviknuti, da ne bude šok, da samo uđeš i onda si padneš u neko drugo svijet, jer što se živi u zajednici, nije vanjski svijet. Postoji razlika i to ima naravno razlog, jer moramo se odricati i odmaknuti sve što je bilo prije. Jer što nam uče da sve što je u nama do tada, ta i starosobnost treba umriti. I samo kada ta i starosobnost umre, kako nam je svjedočio, mogu reći, naš dragi gospodine Isuse, možemo uskrsnuti i doći do novi život. I ja vjerujem sam na putu na taj uskrsnuće.
Prema uskrsnuće.
Da, prema uskrsnuće i osjećam taj milost svaki dan. I nesvjesno, moram reći, jer onda uđeš u neki ritam. Sada ja sam godinu i 4 mjeseci, tri mjeseci, četiri, ne brojim, nisam na ali evo, sada da sam pokrenuo jedno cijelu godinu, više i više svačam, više i više vidim, više i više vidim sebe. Jer to je razlog zašto sam ušao, da vidim sebe. Koliko sam ja grešnik, kako sam ja pogriješio, koliko sam ja uvrijedio ljudi, koliko sam ja sam se dao za pravo da neke stvari, kako sam rekao prije, mogu. Da, jer ja mogu, ne mogu, nisam trebao.
Da,
nisam...
super heroj, ali kako Superman, jedino sa Isusom, si on je naš najveći heroj, uz sve ove koje on potiče, evo tvoja supruga, tvoja majka, Benjamine, Anton je dao danas prednost vama, s obzirom da on već jednom svjedočio ovdje, ali Anton će sigurno isto istaknuti svoju majku, evo mi smo već pri kraju emisije, Antone, ali ti si, evo godina dana je prošla, ti još više sjajiš, ono kako sad ćete se nasmijati, ali je to već staž Anđela Čuvara ili kako?
Pa mislim da tu sigurno te stvari sigurno utječu. A sve ono što živimo u zajednici, razumite me, to je prije svega istina sa samim sobom i odnos sa Bogom. Mm-hmm. Mislim da su to stvari koje mijenjaju čovjeka i njegovo srce, njegov stav i pogled na život i pogled na stvari oko nas i jednostavno svakog dana sam sve bogatiji i bogatiji u zajednici. Ključni moment i ključni razlog toga svega je sigurno kada svaki dan kažem Bogu da. I kada prihvatim one stvari koje život stavi pred mene. Mislim, neko će misliti možda da, kao što ste vi isto u jednom trenutku rekli, da smo ispod staklenog zvona, da nam je sve divno, bajno. Ali iza svega toga stoji jedna velika žrtva, jedno veliko povjerenje prema Bogu, jedna velika milost koju svakog dana primamo preko molitve, preko odnosa jedni s drugima i lijepo nam je u zajednici, prelijepo stvarno, ali često puta mi znamo sami sebi zakomplicirati stvari onako, unutar sebe. Tako da što nas je i dovelo do toga da smo imali problema sa ovisnostima i sa ponašanjem i sa navikama lošim i tako dalje. A s druge strane, eto, onda kad dođete na jedno takvo mjesto, di vam Bog da svoju kuću na korištenje i da upoznate sami sebe, da mu se približite i da mu pružite ruku da vas on vodi, onda u stvari shvatite koliko ste u prijašnjem životu bili isprazni, koliko ste bili banalni, banalizirali stvari u životu, koliko ste ne cijenili stvari male kroz dan, kroz život, zanemarivali one odnose koje trebate imati u svojem užem krugu obitelji i mislim da svatko kad bi krenuo sam od sebe bi u stvari onda shvatio koliko i u stvari onda i bogat bio, a koliko u stvari i siromaštva sam sebi nanio u svom djelovanju i svojem stilu života koje je imao prije. Tako da ja isto se slažem s momcima da sve ove stvari koje u stvari smo mi živjeli su sigurno potekle nekako iz korijena obitelji i svjedok sam tome isto kad radimo, imam taj dar da radim uvodne razgovore momcima koji dolaze pitati pomoć u zajednicu. Ja bih rekao isto, baš naš voditelj kuća Ante i ja se često puta slažemo da oko toga da je to jedan biser.
Da.
Jedan biser u zajednici. Takve stvari činiti za druge i biti otvoren prema drugima i biti prvi kontakt sa ljudima koji dolaze pitati pomoć, a s druge strane jednostavno mi smo oni koji trebamo biti ti koji će pružiti tu ruku i uvesti te momke i približiti im zajednicu na način da to stvarno bude jedan živi Bog preko nas. Evo je to nam veliki dar i samim time sam ponjukan i poguran i obvezan da ovo svjedočanstvo koje ste čuli i od Benjamina, od Massimiliana i koje ja živim svakoga dana, u stvari me obvezuje da ja svaki dan u stvari živim svoje svjedočanstvo, razumite me. Treba to sve potkrijepiti konkretnim i...
U konkretnom životu živjeti ono što ispovjedamo, što molimo.
Tako je, stavi to
da
sve.
Da ne ostane samo, da, jer onda to nije to, naravno. Nije
i onda to kad momci vide, kada dođu pitati pomoć, to je ono što njih onaj osmijeh, taj sjaj u očima, ta naša otvorenost, direktnost, a opet s ljubavlju naravno. Sa puno ljubavi, to su sve momci, ja gledajući samo sebe kakav sam ja došao, sigurno da jedna od najbitnijih stvari koje me privuka u zajednicu Čenako je bila ta ljubav, o prijateljstvo i to pogina jedan interes da nekome stvarno stalo, da mi stane uz mene i da se bori skupa sa mnom na tom novom putu.
Evo jedno sveto mjesto, zaista onako Čenako, gdje je Isus živ, naš najbolji prijatelj, ona kao da hoda među vama, to uvijek je to ta slika, da biste vi mogli i ovako nastupati i primati nove momke, evo i s ljubavlju zapravo spoznavati zaista kolika je radost biti dijete Božje i vratiti se u oče zagrlje, a ona sve sluša. Evo sad na kraju, već smo probili termin, ali evo, ukratko samo, poruka za one koji se nalaze, vaši prijatelji, vjerujem da znate mnoge koji su sada negdje, možda i slušaju emisiju ili će čuti svjedočanstvo ili su negdje u nekim problemima, raznim stanjima, što biste im poručili? Evo, Benjamin, da dođu u zajednicu ili da ne čekaju da,
pa,
evo, što bi onako
dođu
direktno...
Naravno, dođu u zajednicu, ali onaj, pa sigurno da potraže pomoć. Ono, mene najviše, najveći problem je bio to što sam se uvijek zatvorio. Uvijek sam se zatvorio u sebe, uvijek sam nekako potajno govorio sebe, ono, možeš ti to sam, sve ćeš ti to uspjeti. Nisam imao hrabrost da tražim pomoć nikada. E, to nekako, baš bi poručio svima koji možda se nađu u istom problemu, da ono, stvarno da se povjere nekome, da nađu nekoga kome se mogu otvoriti, kome se mogu povjeriti, ono, da kažu ono što ih muči, onaj problem koji imaju. Mm-hmm. Jer ono nekako, to je moj najveći problem bio, što nikada nisam...
Iako čovjek ne zna kome bi, ako je takva situacija, možda više nemaju odnose s obitelji, s nikim, ili nema ti zna da su lažni prijatelji, mogu uvijek zapravo doći na vrata zajednice. Evo, to je isto jedna mogućnost. Vrata su otvorena. Da. Hvala ti, Benjamine, na dolasku na tom otvorenom ovakvom svjedočanstvu. I pozdrav mami posebno, naravno.
Evo, ja je pozdravljam.
Da. Evo, Massimiliano, tvoja evo poruka.
Pa ja bih rekao da ne, ko prepoznaje da ima taj problem, jer svi znamo unutar sebe da imamo taj problem, da nema sram pitati za pomoć. I naravno, bilo gdje pitati za pomoć. I onda ja vjerujem da mi smo svi zabrani, pozvani da budemo negdje. Mi imamo taj velika sreće, živimo taj veliki dar, milost da mi smo pozvani u zajednici Čenako. I ja vjerujem da naša zajednica je otvorena sa svima, sa bilo koga ima problem, bilo koji problem. Sada ne brajam koji, da bio alkohol, internet, droge, psihički problemi, stvarno u godinu dana da sam ovdje sam vidio skoro sve i mogu reći da svaki dan živimo neko čudo, jer mi smo svjedoci taj čudo, ali drugi nama svjedoče taj čudo. Mm-hmm. Taj promjene da se vide unutar naša zajednica je nevjerovatno. Tako da, ko ima taj problem, ja bih samo rekao, nemojte se sramiti, nemojte se imati strah pitati za pomoć, jer taj pomoć je vam... će vam spasiti život.
Evo, zaista se divne promjene događaju i ovdje ćemo se sjetiti sestre Elvire Petroci, majke Elvire, osnivateljice zajednice Čenako. Ona je sada u nebu i vjerujem da ona još snažnije sada zagovara, naravno, zajednicu Čenakolo. Antone, molim te, evo i tvoja poruka za kraj.
A šta reći više?
Što reći, moći vas trešnjaka, žalim se, ali evo, prijateljima možda su neke ove godine i uspjeli. Da li si čuo ući u zajednicu, potražiti pomoć?
Pa tih saznanja nemam, ali sigurno da ima. Mm-hmm. Ima potrebi tih sigurno puno. I bilo je sad baš na par uvodnih razgovora momaka koji su dolazili baš u moga kvarta, što me jako razveselo, koje iskreno ne poznajem. Mm-hmm. To su sve mlađi dečki. A poruka je moja sigurno da, baš kao što je Massimiliano isto rekao, da se ne srame, da znaju da ima neko mjesto ili ti naša zajednica koja ima razumijevanje za te stvari. Mi smo svi te stvari prošli, razumijete. Znate šta je najčešće kod ovisnika se dešava? To da se ovisnik stavi u poziciju da se to samo njemu dešava. Znate, ja sad to živim i drugi me neće razumjeti ili ne znam ili će me osuđivati ili će me gledati na način da sam ja ovisnik. A to nije tako, znate, ona, mislim da ovaj, puno ljudi imaju prema tome razumijevanja koji nemaju s time problema ili koji su prošli kroz taj pakao i kroz taj stil života. Tako da, ovaj, a rekao bih da budu hrabri, da jednostavno da priznaju sami sebi, ono, evo, baš kao što je Benjamin rekao, kao što su zato sam je rekao, nemam nešto sad puno za nadovezat se, jer su dečki već sve rekli, ja bi se sad samo mogao ponavljati, ono, tako.
Evo, biti hrabar.
A biti hrabar,
za
ono,
kraj, podcrtati.
I ono, ne bojati se biti dobar. Ja mislim da nama, ono, dosta puta često izaziva strah to da budemo dobri. Da budemo dobri i jednostavni.
Ali dobro će se sigurno gospodin prepoznati i vratiti. Ali ako smo bili loši i Bog će nam dati milost da možemo biti dobri, zar ne? Evo, samo treba biti ta hrabrost, ta odluka promijeniti se, jer ono da smo na najgorem dnu, ne znam kakvim krizama, Bogu je sve moguće. Evo, zaista i može izliječiti duše slomljene koje su u tami. Tako da dođite na svjetlo, budite hrabri, otiđite u zajednicu Čenakolo. Momci, hvala vam na dolasku.
Hvala.
Benjamin, Massimiliano, Antun, Josip i Ivka bili su s vama u emisiji Stamo svjetlo. Hvala Isus i Marija.
Prostih ti još nisam znao, o
dignut te, posjeti.